lau bidriru, hau da, lau aulki luze eta hoietako bakoitzean hiru lagun. Amabi hoietatik hiruk Madrilgo hotelen batean pasatuko zuten gaua, beste bederatziek Kako txarteko hoteletan, Soto del Realen gizonezkoek, Alkalamekon emakumezkoek. Zer burutazio etorri ote zaie goizean hortzak garbitzen ari zirela? Zer sentsazio dutxako uraren azpian? Korbata daramate gizonezko gehienek, Jonkerasek, Jordi Kuxartek eta Jordi Sanchezek izan ezik. Alkandorak plantxatzerik izan ote dute? Nola lortu du Karma Forkadellek melena ondo lisatzea? Izan ere, kartzelan noizbait egon denak, badaki zer den ez deus sentitzea burubiderik sinpleena ere egiteko. Ez deus eta besteen baitan, kartzeleroen baitan beti ere. Guardia Zibilaren furgonan noizbait eraman dutenak, badaki zer den poliziaren agindu eta kapritxoen menpe egotea. Zerbaitegatik da presoaren ezaugarri paradigmatikoena eskuak eskuburdinaz lotuta eramatea. Espainiako auzitegi goreneko aretoan, lau aulki korrituen aurrean, zazpi epaileak nor bere eserlekuan, toga eta parafernalia guztiarekin. Zazpi epaile hoiek badakite, beraiek ere epaipean daudela. Manuel Marchena presidentearen jarreran antzematen zen hori. Hainbat herrialdetatik joandako kazetariak dituzte zuzenean begirale, baita giza eskubideen alde diarduen nazioarteko plataformaren kideak ere, eta politikari banaka batzuk. Kanpotik adi, demokrazian demokrazia ezin dela epaitu sinesten duen jendartea. Kataluniako prozesuaren bilakaera osoan behin eta berriz etortzen zitzaidan gogora, zenbaterainoko indar mental eta emozionala behartzuten mugimendu hartan parte hartzen ari zirenek. Indar mental eta emozionala denboraz eta adimenaz aparte. Giza inbertzio ikaragarria egin zuten subiranistek prozesuan. Alderdien arteko ikamikek lausotu dute tamalez ekinaldiaren distira, eta hala ere, azken hitza ez dago esan da. Lortuko aldute makroepaiketa kontraepaiketa bihurtzea.